Hebu fikiria hili kwa muda. Yaani, umeacha kila kitu unachokijua. Umeacha jamii yako, umetengana na marafiki zako wa utotoni, umepoteza heshima yako mtaani na hata umeweka usalama wa mali zako rehani.
Hiyo ni hatari sana.
Kabisa. Na yote haya umeyafanya kwa ajili ya kujiunga na kundi jipya la kiimani. Mwanzoni sasa kunakuwa na msisimko mkubwa sana. Unajua tena, mko tayari kwa chochote.
Ndiyo, ule moto wa kwanza unakuwa mkubwa sana.
Haswa. Kisha, miaka kadhaa inakatika. Yale mateso makali ya awali yanapungua, lakini badala ya kufurahia ushindi, unaanza kupatwa na uchovu mzito. Yaani unachoka kusubiri ahadi zitimie.
Unaanza kujiuliza kama ulifanya uamuzi sahihi.
Ndiyo maana yake. Na taratibu, bila hata wewe mwenyewe kujua, unaanza kujikuta unatamani kurudi nyuma kule ulikotoka, kwa sababu tu, yani umechoka kuwa tofauti.
Ni uchovu wa kisaikolojia.
Haswa, lengo na misheni yetu katika uchambuzi huu wa kina leo, sio tu kusoma maandishi ya kale ya kidini kama vile ni historia iliyokufa. Hapana, tunataka kufumbua saikolojia ya jamii hii ya kwanza ya Wakristo iliyokuwa inakabiliana na msongo huu mkubwa wa mawazo.
Ni watu waliopewa andiko ambalo wengi wetu tunalifahamu kama barua kwa Waebrania.
Ndiyo, na niamini mapambano yao yana mwangwi mkubwa sana kwa maisha yako ya kila siku unayosikiliza.
Kabisa. Unajua, tunapenda sana kusoma na kusikiliza hadithi zenye mwanzo na mwisho ulio wazi. Hasa zile za ushindi mkubwa dhidi ya maadui wanaoonekana.
Zile za ushujaa.
Haswa. Lakini tunachosahau mara nyingi ni ule wakati wa katikati. Ule wakati ambao hakuna adui anayekushambulia kwa panga au mkuki.
Adui anakuwa ni mwingine kabisa.
Ndiyo, adui anakuwa ni ule uchovu wa akili na hisia. Hawa watu walikuwa wamechoka kiroho na kisaikolojia. Na sasa tunapochimba kwenye ushahidi wa kihistoria, hasa tukiegemea uchambuzi wa kina kutoka kwenye vyanzo vyetu leo, tunaona jinsi mwandishi wa barua hii alivyotumia mbinu za hali ya juu sana za kijamii kuamsha.
Hili ni somo ambalo ni muhimu sana hata katika ulimwengu wetu wa sasa.
Ulimwengu uliojaa msongo wa mawazo na tamaa ya kukata tamaa pale mambo yanapochelewa.
Sawa. Sasa, ili tuelewe kwa nini watu hawa walikuwa wanachoka kiasi hiki, inabidi kwanza tujue wao ni akina nani hasa. Yaani utambulisho wao ndio kiini cha mapambano yao.
Hapo sasa ndipo mambo yanapoanza kuvutia.
Kabisa. Kwa sababu hapa ndipo tunapokumbana na fumbo la kwanza, ambalo ushahidi wa kihistoria unalipua vipande vipande. Unajua, kwa miaka mingi, watu wameamini kwamba andiko hili lililenga Wayahudi.
Ndiyo, kutokana na lile jina lake.
Lakini ushahidi unaonyesha kitu tofauti kabisa. Yaani inakuwaje andiko lenye jina kwa Waebrania linawalenga watu wa mataifa? Watu ambao hawakuwa Wayahudi kiasili.
Ni kitendawili.
Yaani kwangu mimi hii ni sawa na kufungua bahasha iliyoandikwa kwa wataalamu wa kompyuta, lakini nikisoma maelekezo ndani inagundua inawalenga wasanii wanaoanza kujifunza biashara ya mtandao.
Hiyo ni mifano mizuri sana.
Inabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama ujumbe wenyewe. Nini kilitokea hapa?
Basi mlinganisho wako wa bahasha ni sahihi kabisa. Ukweli wa kihistoria ambao wasomi wengi sasa wanakubaliana nao ni kwamba kile kichwa cha habari kwa Waebrania hakikuwepo kwenye nakala ya asili.
Aha, kumbe.
Ndiyo, hicho kiliongezwa baadaye sana na wanakili. Watu waliokuwa wanajaribu tu kupanga nyaraka za kale ili ziwe na mtiririko mzuri. Tukisoma ndani ya barua yenyewe, tunapata picha tofauti kabisa.
Kama ipi kwa mfano?
Kwa mfano, ukiangalia sura ya 6, mwandishi anawakumbusha mafundisho ya msingi waliopewa walipoingia tu kwenye imani. Anataja mambo kama kutubu, kutoka katika matendo mafu na kumwamini Mungu.
Sasa hapo ikoje?
Sasa lazima tujiweke katika muktadha wa ulimwengu wa kale. Myahudi wa kawaida wa kipindi kile, hata kama hakuwa Mkristo, tayari alikuwa anamwamini Mungu mmoja wa Israeli.
Ndiyo. Hicho kilikuwa kitu cha kawaida kwao.
Kabisa. Hakuhitaji kufundishwa kumwamini Mungu kama somo la kwanza. Lakini kwa mpagani, mtu wa mataifa aliyeishi katika ulimwengu wa miungu mingi ya Kigiriki na Kirumi,
hilo lilikuwa libadiliko kubwa sana.
Sana. Na hiyo ndiyo maana mwandishi anasisitiza hayo mambo ya msingi.
Na unajua, hiyo dhana ya matendo maafu, nadhani ina maana zito zaidi kuliko tu, unajua, yani matendo mabaya ya kawaida tunavyofikiria leo, sivyo?
Uko sahihi kabisa. Katika lugha ya ulimwengu wa kale, matendo mafuu ilikuwa ni njia ya moja kwa moja kuzungumzia ibada za sanamu.
Kwa sababu sanamu zenyewe zimekufa?
Haswa, sanamu zilitengenezwa kwa miti na mawe, vitu vilivyokufa. Ukiangalia kitabu cha kale cha Hekima ya Suleimani, kinatumia lugha hiyo hiyo kuelezea mtu anayetengeneza sanamu isiyo na uhai na kuiomba msaada.
Inaingia akilini sana.
Kwa hiyo, lugha hii inaelekezwa moja kwa moja kwa watu wa mataifa ambao waliacha kuabudu miungu yao ya asili na kugeukia imani mpya inayoabudu Mungu mmoja aliye hai. Hili ni kundi la wapagani waliogeuzwa.
Lakini subiri kidogo, Nina swali hapa.
Uliza tu.
Kama hawa watu walikuwa wapagani na sio Wayahudi, inakuwaje mwandishi anatumia muda mwingi sana kuzungumzia dhabihu za Walawi au makuhani wakuu na hekalu?
Hiyo ni hoja nzuri.
Yaani wewe unayotusikiliza unaweza kusema, ikiwa wewe sio Mayahudi, kwa nini unajua mambo haya yote kwa undani kiasi hicho? Huu ndio msingi wa watu wengi kuamini kwamba walikuwa Waebrania kiasili.
Ndiyo, hiyo ni hoja inayotolewa mara kwa mara. Lakini inapuuza ukweli mmoja muhimu sana wa kihistoria kuhusu kanisa la kwanza.
Ukweli upi huo?
Katika miongo ya kwanza kabisa, Wakristo wote, iwe walikuwa na asili ya Kiyahudi au ya kimataifa, walifundishwa Agano la Kale kwa kina sana.
Mm-hmm. Kwa sababu hiyo ndiyo iliyokuwa Biblia yao pekee, sivyo?
Haswa. Walifundishwa historia ya Israel kama historia yao mpya ya kiroho. Tukiangalia nyaraka nyingine kama Wagalatia au waraka wa kwanza wa Petro,
ambao uliandikiwa wa mataifa wazi wazi.
Kabisa, lakini nyaraka hizo zimejaa nukuu nzito za Agano la Kale. Mpagani aliyeingia kwenye imani hii alilazimika kujifunza mfumo wote wa Kiyahudi ili kuelewa kwa nini ujio wa Kristo ulikuwa na maana.
Kwa uelewa wao wa theolojia ya Kiyahudi, haimaanishi damu yao ilikuwa ya Kiyahudi.
Hapana, inamaanisha tu walikuwa wanafunzi wazuri wa theolojia yao mpya.
Sawa, hiyo inaweka mambo sawa. Basi sasa, tuna kundi hili la wa mataifa ambao wamefanya uamuzi wa kuasi tamaduni zao. Na unajua uamuzi huo si kitu kidogo.
Si kitu kidogo hata kidogo.
Kujiunga na imani hii hakukuwa kama kubadilisha klabu unayoshabikia leo au kuamua tu kwa kimya ukiwa chumbani kwako. Kulikuwa na gharama kubwa ya kijamii kwa sababu ibada za kipagani ziliingiliana na kila kitu.
Kuanzia biashara hadi sherehe za mitaani.
Ndiyo. Ushahidi kwenye vyanzo vyetu unaonyesha walipitia nini hasa walipofanya huu uamuzi.
Vyanzo vyetu vinagawanya historia ya jamii hii katika awamu tatu muhimu.
Tuanze na awamu ya kwanza.
Awamu ya kwanza ilikuwa ya kiroho sana na yenye msisimko. Walipata uzoefu wa miujiza, waliona ishara na walikuwa na nguvu mpya kabisa.
Kama ule moto wa kwanza tulioongelea.
Ndiyo, lakini kisha ikaingia awamu ya pili, ambayo kiukweli ilikuwa ni joto la tanuru. Wakakumbana na shutuma, dhihaka na unyanyasaji mkubwa sana kutoka kwa majirani zao.
Sasa hapa, lazima tuweke sawa jambo moja kwa msikilizaji wetu.
Ndiyo.
Hawakuteswa na majeshi ya serikali kuu ya Rumi kwa wakati huo, sawa. Hii haikuwa amri ya Kaisari kule juu.
Hapana, haikuwa hivyo. Huku kulikuwa ni kuteswa na jamii yao wenyewe, watu waliokuwa wakiishi nao mtaa mmoja, wakifanya nao biashara.
Yaani majirani zako wanageuka kuwa maadui zako.
Majirani wapagani waliwatenga na kuwaaibisha hadharani. Na walifanya hivyo ili kuwashinikiza warudi kwenye kile ambacho jamii ilikiona kama desturi zinazokubalika.
Unajua, hii inasikika kama toleo la kale, tena lenye vurugu zaidi, la ile style ya kisasa ya kucancel watu, yani cancel culture.
Uko sahihi kabisa.
Unajua, leo mtu akifanya kitu kinachochukiza jamii mtandaoni, anapoteza wafuasi, labda anapata maoni mabaya, na pengine anapoteza udhamini. Lakini kwa hawa watu, ilikuwa ni vitu halisi. Walipoteza usalama wa miili yao. Nilisoma kwenye vyanzo vyetu kwamba mali zao ziliporwa.
Ndiyo, waliporwa kabisa.
Na si kwamba polisi walikuja kutaifisha mali zao. Ilikuwa ni uporaji wa mtaani. Majirani wanavunja mlango wako na kubeba vitu vyako, kwa sababu wanajua wewe ni mtengwa. Na huna haki tena ya kutetewa kisheria.
Haswa, na kuelewa kwa nini majirani walifanya hivyo, inabidi tuelewe falsafa ya ulimwengu wa Kigiriki na Kirumi. Ilikuwa ni jamii iliyojengwa kwenye nguzo za heshima na aibu.
Honor and shame.
Ndiyo. Mwanafalsafa mkubwa wa kipindi hicho, Seneca, aliwahi kueleza wazi kwamba kwa raia wa Rumi, heshima ilikuwa na thamani kuliko utajiri na hata uhai wenyewe.
Heshima ilikuwa kila kitu.
Tia jamii nzima aibu. Unatishia amani ya mtaa.
Kwa hiyo majirani wanaamua kuchukua hatua.
Ndiyo, walitumia aibu na uporaji kama silaha ya kurekebisha tabia. Lengo lao halikuwa kuua, bali kukuondolea heshima kabisa. Kukufilisi, ili ukate tamaa, uombe msamaha na urudi kuabudu sanamu zao zinazolinda mji.
Kwa hiyo hili lilikuwa ni kundi lisilo na nguvu, linalochukua sheria mkononi kwa kisingizio cha kulinda utamaduni wao.
Ndiyo maana yake.
Lakini cha kushangaza, na hapa ndipo nilipopigwa na butoa kweli, nilipokuwa napitia haya makabrasha.
Uliona nini?
Ni jinsi walivyopokea haya mateso. Yaani ushahidi unaonyesha walipokonywa mali zao, lakini walipokea hili kwa furaha.
Ni jambo linaloshangaza sana.
Yaani mtu anabeba kitanda chako na wewe unamshangilia. Mwandishi anawakumbusha jinsi walivyosimama na ndugu zao waliofungwa gerezani kwa ujasiri, badala ya kuwakimbia kwa aibu. Hiyo ni saikolojia ya ujasiri wa kiwango cha juu sana. Mimi binafsi sijui kama ningeweza kutabasamu wakati televisheni yangu inabebwa nje na jirani yangu.
Hata mimi ningeshindwa, lakini huo ulikuwa ni ushindi wao mkubwa wa kwanza. Waliweza kudharau hasara ya kimwili kwa sababu waliamini kabisa kwamba wana kitu bora zaidi na cha kudumu.
Walikuwa na uthibitisho wa kiroho.
Ndiyo, na walifanikiwa kuvuka awamu hiyo ya mateso ya wazi kwa sababu walishikamana. Mtu mmoja akifungwa, wengine hawakujificha. Walijitokeza waziwazi na kusema tuko naye, wakiweka rehani heshima yao wenyewe ili kulinda umoja wao.
Sawa. Kama walikuwa majasiri kiasi hicho wakati nyumba zao zinavunjwa, tunafikaje sasa kwenye hii hatua ya mwandishi kulazimika kuandika barua nzima kuwaokoa wasikate tamaa?
Hilo ndilo swali la msingi.
Kwa sababu hapa ndipo tunapoingia kwenye kiini hasa cha mjadala. Watu hawa walishinda mateso makali ya awali na kusimama imara. Swali ambalo wewe unayotusikiliza unapaswa kujiuliza sasa ni nini kinatishia kuwasambaratisha sasa hivi? Ikiwa barua hii imeandikwa kuokoa jahazi linalozama, ni dhuruba gani mpya imeibuka? Na jibu la kushangaza ni kwamba hakuna dhuruba mpya.
Ni kweli kabisa, hakuna dhuruba mpya. Kinyume na matarajio ya wengi, ushahidi ndani ya andiko hili hauonyeshi kuwepo kwa mateso mapya.
Hakuna askari wa Kirumi wanaowatafuta.
Hakuna ushahidi wa hilo. Na tofauti na nyaraka nyingine, hatuoni mwandishi akipambana na upotovu mkubwa wa theolojia.
Kama vile watu kuanza kuabudu malaika.
Haswa, jambo ambalo baadhi ya wasomi wa kale walidhani ndilo tatizo hapa. Lakini sio kweli. Adui yao mkubwa kwa sasa ni adui asiyeonekana, ni uchovu, ni momonyoko wa kiroho na kisaikolojia. Wamechoka kudumisha msimamo.
Wameishi muda mrefu sana bila heshima duniani.
Wametengwa na bado hawajaona utimilifu wa yale maisha ya mbinguni walioahidiwa.
Kwa hiyo adui yao mkubwa hakuwa simba mkali anayesubiri kuwararua kwenye uwanja wa michezo.
Basi, tunaweza kukifananisha hiki na kitendo cha kubonyeza kitufe cha snooze kwenye kengele ya asubuhi. Yaani unataka kulala tu.
Ni mfano mzuri.
Unajua, mimi napenda kuiita hii hali the space in between, au nafasi ya katikati. Huanza kwa msisimko mkubwa kama ule ushindi wao dhidi ya uporaji. Unakuwa na ndoto kwamba mwisho utakuwa na furaha na ahadi zitatimia mara moja.
Lakini uhalisia ni tofauti. Lakini tu katikati ya safari, umepoteza marafiki zako wa zamani, haualikwi kwenye sherehe yoyote, huna heshima kwenye jamii yako, kila siku unaonekana kituko.
Na mambo hayaendi mbele.
Na wakati huo huo, kile kilele cha mafanikio ulichotarajia hakionekani. Hapo ndipo watu waanza kukata tamaa kimya kimya. Na inauma na kuchosha kuliko hata kupigwa ngumi.
Ni kweli, saikolojia ya ule wakati wa katikati ina nguvu sana ya kuharibu kuliko shambulizi la ghafla. Kwa sababu inafanya kazi polepole. Unapoishi chini ya msongo wa mawazo kwa miaka mingi, ukijua kwamba jamii nzima inakudharau, inanyonya nguvu zako.
Na matokeo yake yanaonekana kwenye matendo.
Kabisa.
tunaona mwandishi anawatahadharisha kwenye Waebrania sura ya 10 mstari wa 25 akiwaambia wasiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya baadhi yao.
Kwa nini walikuwa wanaacha kuhudhuria mikutano yao?
Sio kwa sababu waliogopa polisi kuvamia kanisa. Walikuwa wamechoka tu. Wengine walianza kuona kuwa labda kurudi nyuma, kukubaliana na majirani zao na kutoa dhabihu ndogo kwenye sanamu za mtaa ndio njia pekee ya kupata tena heshima na utulivu wa kijamii.
Walitaka tu maisha yao yarudi kuwa ya kawaida.
Haswa.
Ni huzuni sana unapofikiria jinsi binadamu alivyo. Hawajapoteza imani ghafla wakasema Mungu hayupo, lakini uzito wa kuwa tofauti kila siku unawafanya watake kusalimu amri. Sasa basi, ikiwa una jamii ambayo inakufa kiroho kwa uchovu na aibu, unawezaje kuwaokoa?
Huwezi tu kuambia changamkeni, mambo yatakuwa sawa.
Mwandishi huyu anajua saikolojia ya watu wake na anatengeneza mikakati mitatu mikubwa ya kisaikolojia na kijamii kuwaamsha. Hebu tuanze na ule mkakati wa kwanza. Anapambanaje na hii dhana nzima ya aibu inayowatafuna?
Basi, mkakati wake wa kwanza ni kile tunachoweza kukiita kudharau aibu kwa kubadilisha mtazamo au reframing.
Kubadilisha mtazamo, sawa.
Mwandishi anatambua kwamba aibu ndio silaha kuu inayotumiwa na jamii inayowazunguka kuwavunja moyo. Hivyo basi, anawachukua kutoka kwenye uwanja wa mitaa yao na kuwaweka kwenye uwanja wa kiroho wa kiwango cha kimataifa. Anawaonyesha kuwa aibu wanayoipitia mbele ya wanadamu kwa kweli ni beji ya heshima mbele za Mungu.
Wow, anageuza kibao.
Kabisa. Kwenye ile sura maarufu ya 11, sura ya mashujaa wa imani, hawapi mifano hii kama hadithi za watoto. Anawapa mifano ya watu kama Ibrahim na Musa.
Watu ambao walipitia aibu pia.
Watu ambao walichagua kwa hiari kudharau heshima za kifalme na za kidunia ili kupata heshima ya Mungu. Na kilele cha mkakati huu ni pale anapomtaja Yesu, ambaye alistahimili msalaba na kuidharau aibu.
Sasa naelewa.
Mwandishi anawaambia kimsingi, hamjabishwa na majirani zenu. Mmeshinda heshima ya kiwango cha juu zaidi katika ulimwengu wote, heshima ambayo watesi wenu hawawezi hata kuielewa.
Huo ni ustadi wa hali ya juu wa kubadili fikra. Yaani, badala wao kujiona kama wahasiriwa wanaonewa huruma mtaani, sasa wanatakiwa wajione kama washindani wa daraja la kwanza kwenye uwanja wa heshima wa kiroho.
Haswa.
Sawa. Huo ni mkakati wa kwanza, lakini wa pili unahusiana na dhana ya neema au charis kwa lugha ya asili. Na hapa ndipo mambo yalipokuwa ya kusisimua sana kwangu, kwa sababu inatuingiza kwenye ule mfumo wa fadhila na shukrani uliotawala Rumi. Mfumo wa patron na client.
Ndiyo, mfumo muhimu sana.
Nini hasa kiko nyuma ya hii dhana ya kijamii? Na mwanafalsafa Seneca anaingiaje hapa?
Basi, mfumo wa patron client ndio ulikuwa engine iliyoendesha maisha ya kila siku katika dola ya Rumi. Kama wewe ni mtu wa kawaida na ulihitaji jambo lolote kubwa,
kama mtaji wa biashara hivi.
Ndiyo, mtaji wa biashara, msamaha wa kisheria au hata msaada wakati wa njaa. Ulihitaji mfadhili au patron ambaye ni tajiri na mwenye nguvu. Sasa unapopokea hiyo fadhila, inatengeneza deni zito sana la kijamii.
Sio deni la pesa tu.
Hapana, ni deni la kijamii. Hili deni lilijengwa kwenye dhana ya charis, ambayo tunaiyatafsiri kirahisi leo kama neema. Lakini kwao ilikuwa na pande tatu. Kwanza, kutoa kwa moyo wa kupenda; pili, zawadi yenyewe iliyotolewa; na tatu, muhimu zaidi, shukrani na utii unaorudishwa na mpokeaji kwa mfadhili huyo.
Na hapa ndipo yule mwana falsafa anapoingia.
Ndiyo, Seneca alielezea hii vizuri sana kupitia picha ya sanamu ya neema tatu, au the three graces. Hii ni sanamu inayoonyesha wanawake watatu wanaocheza kwa kushikana mikono kwa mduara.
Mmoja anafanya nini?
Mmoja anatoa fadhila, wa pili anaipokea kwa heshima, na yule wa tatu anarudisha shukrani. Mzunguko huu unapaswa kuendelea, haupaswi kukatika.
Haupaswi kukatika.
Sasa mwandishi anatumia saikolojia hii ya kijamii kuwaonya. Mungu ni mfadhili wenu mkuu. Amewapa zawadi kubwa ambayo hakuna mfadhili yeyote duniani angeweza kuwapa: mtoto wake. Ikiwa sasa mtageuka nyuma kwa sababu ya uchovu na kuacha imani yenu, sio tu kwamba mnakata tamaa,
mnamkosea heshima,
Mnamtukana hadharani mfadhili wenu aliyegharimia maisha yenu. Katika utamaduni wao, hakukuwa na kosa kubwa la kijamii na lenye aibu kama kukosa shukrani kwa mfadhili wako. Ilikuwa ni kujiangamiza kijamii.
Wow. Hiyo inaweka uzito mkubwa sana kwenye neno neema, ambalo mara nyingi tunalichukulia kirahisi sana leo. Unajua, wakati nasoma hili, nilipata picha inayofanana sana na mfumo wa zile group chat tunazotumia kwenye simu zetu leo.
Group chat kivipi?
Fikiria hili. Mtu mmoja anatuma ujumbe muhimu sana au anatoa taarifa ya maana. Huyo anakuwa ndiye mtoaji.
Ndiyo.
Watu wengine kwenye kundi wanafurahia na kuisoma. Hawa ndio wapokeaji. Na kisha kwa asili inabidi wajibu, hata kwa kutuma emoji ya kucheka au kusema asante. Hawa sasa wanarudisha shukrani. Huu ni mzunguko wa nguvu unaoweka kundi hai.
Ni mfano unaoeleweka haraka.
Lakini sasa, fikiria mtu mmoja anaanza kukaa kimya mara kwa mara. Anasoma tu na kukuacha hewani, kama tunavyosema kuacha on read au zile blue ticks bila majibu. Taratibu, mzunguko unashuka, hamasa inapotea na kundi linaanza kufa.
Hiyo ni kweli kabisa.
Mwandishi hapa, akitumia mfumo huu wa patron client, ni kama anawaambia wasikilizaji wake, msimuache mfadhili wenu hewani, msimuache on read. Lazima mrudishe shukrani, na shukrani yenu inapaswa kuonekana kupitia uvumilivu wenu usiotikisika.
Kabisa. Ni mlinganisho ulio hai kabisa, na unanasa hasa kile Seneca alichokuwa anamaanisha kuhusu ule mduara wa neema tatu. Kuacha fadhila hewani au kumuacha mfadhili wako on read katika Rumi ya kale kulimaanisha unajitenga naye rasmi na unatangaza uhasama.
Ilikuwa ni kutangaza vita basi.
Haikuwa tu kimya, ilikuwa ni tusi la wazi. Na hili linatuleta kwenye mkakati wa tatu wa mwandishi, ambao unaunganika sana na mfano wako wa kundi. Mkakati wa tatu ni kusisitiza uwajibu wa pamoja na kutiana moyo.
Kivipi sasa?
Kama Mungu ndiye mfadhili mkuu, wasikilizaji wengine kwenye jamii wanaingiaje? Mwandishi anawaonyesha kuwa uvumilivu sio zoezi la mtu mmoja anayejifungia chumbani peke yake, ni jukumu la kundi zima.
Mm-hmm.
Kwenye sura ya tano, anawalaumu kwa lugha kali kidogo. Anawaambia, kwa muda mliokaa, mlipaswa kuwa walimu sasa, lakini bado mnahitaji kufundishwa. Lengo la lawama hii si kuwavunja moyo, bali ni kuwaamsha wawajibike.
Wanatakiwa kuwavuta wenzao.
Anawaambia wanatakiwa kuwavuta wenzao walio dhaifu. Mtu mmoja akijitenga, akipoa na kukata tamaa, sio tu anajiangamiza yeye mwenyewe, anadhoofisha kinga ya kundi zima. Hii ndiyo maana anawasihi wachunguzane na watiane moyo kila siku, madamu itwayo leo.
Kwa hiyo, anageuza uvumilivu kuwa mchezo wa timu, sio mchezo wa mtu mmoja. Wakishikamana, wanakuwa na nguvu ya kuhimili dhiaka za majirani. Picha tulionayo mpaka sasa ni wazi sana.
Ndiyo.
Asili yao ni wapagani, walipitia mateso makali ya uporaji, wamekumbwa na uchovu wa kusubiri kwenye ile nafasi ya katikati. Na mwandishi anatumia mikakati ya heshima na wajibu wa kijamii kuwaokoa. Lakini yote haya, yanatupeleka kwenye swali la mwisho na la msingi sana.
Lile swali la majira.
Ujumbe huu ulitumwa lini? Je, hizi juhudi zote za kuwaokoa zilifanyika kwa wakati kabla mambo hayajaharibika kabisa? Unajua, nilikuwa najiuliza, kwa nini tarehe inaleta tofauti kubwa kiasi hicho? Kwa nini mimi au wewe msikilizaji tujali sana kama barua hii iliandikwa mwaka wa 60 au mwaka wa 90? Inaathiri vipi maana ya ujumbe wenyewe?
Yani, inaathiri kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu inathibitisha uhalali na uzito wa hoja anazozitumia mwandishi.
Ebu nifafanulie hapo.
Ushahidi wa ndani, yani yale maneno yanayotumika kwenye barua yenyewe, unaonyesha kwa nguvu sana kwamba barua hii iliandikwa kabla ya mwaka 70 baada ya Kristo.
Na huu mwaka wa 70 una umuhimu gani?
Ni mwaka ambao majeshi ya Rumi yaliivamia Yerusalemu na kubomoa kabisa lile hekalu kuu la Wayahudi. Sasa, wakati mwandishi anajenga hoja zake kwamba mfumo wa zamani wa Agano la Kale umepitwa na wakati na Kristo ni mkuu kuliko ule mfumo wa dhabihu, anazungumzia dhabihu zinazotolewa hekaluni kwa kutumia wakati uliopo.
Kana kwamba zinafanyika muda huo.
Haswa, ukisoma kwa mfano wa Ibrania sura ya 10, mstari wa 11, anasema makuhani wanasimama siku baada ya siku kutoa dhabihu zinazotolewa kila mwaka. Kila kitu kiko katika wakati uliopo, kana kwamba shughuli hizo bado zinaendelea kufanyika kimwili wakati anaandika.
Sawa, naelewa pointi yako hapo.
Ikiwa hekalu lingekuwa limeshabomolewa wakati anaandika, mwandishi huyo ambaye lengo lake ni kuonyesha kuwa mfumo huo haufai tena, angekuwa wa kwanza kutumia uharibifu wa hekalu kama ushahidi wake wa ushindi.
Yani angetumia kama turufu yake.
Ndio. Angewaambia wasikilizaji wake waliokata tamaa kwamba mnaona, hata lile hekalu lenyewe limeshushwa chini. Kwa nini mtamani kurudi kwenye mfumo ulioshindwa? Lakini yanyamazii tu tukio hili, halitaji kabisa kwa sababu rahisi sana halijatokea.
Basi hebu ngoja, hapa ni lazima nipinge kidogo. Na najua wasikilizaji wengi wanaopenda lugha wanaweza kufikiria hili pia. Tunasema mwandishi anatumia wakati uliopo, yani dhabihu zinatolewa.
Ndio.
Lakini je, hakuwezi kuwa na uwezekano kwamba anatumia historical present tense, yani wakati uliopo wa kihistoria? Kama vile ambavyo leo tunaweza kusimulia hadithi ya Mwalimu Nyerere na kusema Nyerere anasimama jukwani na kusema hivi na hivi, ili kuifanya hadithi iwe hai, ingawa tunajua ni jambo la zamani. Kwa nini hatuwezi kusema mwandishi alikuwa anafanya hivi tu baada ya hekalu kubomolewa?
Hilo ni swali zuri sana, na ndilo hasa ambalo wasomi wanaopinga tarehe ya mapema hupenda kuliuliza. Hutoa mfano wa mwanahistoria maarufu wa Kiyahudi anaitwa Josephus. Huyu bwana aliendelea kuandika kuhusu dhabihu za hekaluni katika wakati uliopo, hata miongo kadhaa baada ya hekalu kubomolewa.
Umeona sasa?
Lakini subiri. Tukichambua kwa undani, tunagundua tofauti kubwa sana ya kimantiki na kisaikolojia kati ya Josephus na huyu mwandishi wa Waebrania.
Tofauti gani?
Watu kama Josephus waliandika kwa wakati uliopo kwa sababu walikuwa na matumaini makubwa kwamba hekalu litajengwa upya hivi karibuni. Walizungumza kana kwamba ni usitishaji wa muda tu, hivyo wakatunza uhai wa mfumo huo katika maandiko yao.
Aha. Lakini mwandishi wa Waebrania
hana matumaini hayo kabisa. Kwake yeye, ujio wa Kristo umefanya mfumo mzima wa hekalu kuwa wa zamani, usio na maana, na kusema ukweli, uko tayari kutoweka. Hana sababu yoyote ya kisaikolojia, kisiasa, wala kithiolojia ya kuhifadhi kumbukumbu ya dhabihu hizo kana kwamba bado zina umuhimu.
Kumbe,
kwa kuwa lengo lake ni kuuzika mfumo huo, matumizi yake ya wakati uliopo yanathibitisha kwa uhakika kwamba alikuwa akijenga hoja huku hekalu likiwa bado limesimama imara na dhabihu zikiendelea kule Yerusalemu.
Sawa, hoja yako inaondoa utata kabisa hapa. Hii inatupa picha ya wazi sana. Hao waumini wako kwenye mitaa yao, wanadharaulika, wanachoka na kujiona hawana thamani yoyote. Na wakati huo huo, wanaona ule mfumo wa kale ambao wameuasi ukiwa bado umesimama imara, una nguvu na unaonekana kufanikiwa machoni pa jamii.
Walikuwa wakipambana na ukweli mchungu unaoonekana dhidi ya ahadi isiyoonekana.
Ni vita ngumu sana. Mazungumzo yetu ya leo yametuvusha na kutuonyesha kwa kina kwamba ujumbe huu haukuwa tu wa theolojia kavu inayoelea hewani hivi hivi.
Hapana, ulikuwa ujumbe wa vitendo.
Ulikuwa ni mkakati kamili wa kunusuru akili, hisia na miili ya watu waliokuwa wamechoka kiroho na kijamii. Walihitaji mabadiliko ya kisaikolojia ili kustahimili kile kipindi cha kati cha kusubiri. Na hili sasa linarudi moja kwa moja kwako wewe unayesikiliza uchambuzi huu.
Kabisa, inagusa maisha yetu ya leo.
Ni wapi katika maisha yako unapitia uchovu wa kusubiri? Labda uliamua kuacha njia fulani ya mkato inayotumika ofisini kwako kwa sababu uliamua kusimamia maadili yako, lakini sasa unaona wanaofanya udanganyifu wakiendelea kupanda vyeo huku wewe umekwama.
Hiyo inauma sana.
Pale ambapo msisimuko wa kufanya uamuzi sahihi umepotea, lakini matokeo mazuri bado hayaonekani. Je, unapataje nguvu za kuendelea unaposikia sauti ya jamii ikikutaka ukate tamaa na urudi kwenye kile ulichoacha kwa sababu tu ni rahisi na kinakupa nafuu ya haraka?
Ni swali la kujiuliza kila siku.
Na kumalizia, ninataka ni kuacha na wazo hili lenye kusisimua sana, ambalo, ingawa halikujadiliwa kwenye vyanzo vyetu leo, linaibuka wazi kutokana na yote tuliyoyachambua kuhusu majira. Ikiwa barua hii yenye nguvu iliwafikia wasikilizaji hawa na kuwaamsha muda mfupi tu kabla ya mwaka 70 baada ya Kristo,
hebu fikiria nini kilitokea baadaye.
Hebu jaribu kufikiria msisimuko, mstuko na tetemeko la kisaikolojia ambalo jamii hii ilipitia wakati hekalu la Yerusalemu lilipobomolewa kweli na majeshi ya Rumi.
Ni tukio la kubadili historia.
Je, Kuona kile walichoambiwa ni cha zamani na kiko tayari kutoweka, kikibomolewa ukweli, kuliwaamsha kabisa kutoka kwenye usingizi wao na kuwathibitishia pasipo shaka kwamba walikuwa upande sahihi wa historia. Au matukio hayo ya kutisha yaliwajaza hofu ya vita na kuwasambaratisha zaidi.
Inavutia sana kutafakari.
Tafakari juu ya hili unapoendelea kuvumilia, ukitafuta ushindi katika ile nafasi ya katikati kwenye safari yako mwenyewe. Unapojisikia umechoka kusubiri, kumbuka, ujasiri una thawabu ambayo inazidi aibu ya wakati wa sasa.